jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje 77 žrtava železničke nesreće u Španiji, 140 povređenih. Neformalni sastanak lidera regiona održava se na brdu kod Kranja u Sloveniji, bez konačnog dogovora o spornim pitanjima nakon susreta Dačić-Tači u Briselu, postignut napredak oko lokalnih izbora. Kerry od Lavrova zatražio Snowdenovo izručenje, Snowden i dalje bez dokumenata na aerodromu u Moskvi, danas sunčano i toplo do 34 stepena. Šta znači prisustvo francuskog predsjednika na neformalnom samitu lidera regiona na brdu kod Kranja, pitali smo Predraga Simića, nekadašnjeg ambasadora u Francuskoj.
Najjednostavnije rečeno, to je povratak Francuske na Balkan.
Povodom slučaja Mišković, Subotić i Karić istražujemo šta je od privilegija biznismena ostalo danas i da li ih neki od njih imaju manje, odnosno više od drugih, ekonomski novinar Mijatla Kićević.
Meni se čini da je to potvrda činjenice da svaka politička opcija ima svog biznismena i da u zavisnosti od toga koja je na vlasti, neki od njih bivaju izvučeni na površinu ili gurnuti na dno.
Čućete i šta vas očekuje na novosadskom muzičkom letu koje počinje večeras. Milan Radulović, sekretar muzičke omladine Novog Sada, kaže da će festival pratiti veliki spektar žanrova.
Potom se sve nastavlja nastupima ansambla od Žile, Maksima Savića, pijanista Aleksandra Šandorova, Rite Kinke, zatim Sevdah veče Damira Imamovića.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 77 ljudi poginulo je sinoć kada je voz iskočio iz šina kod grada Santiago de Compostela na severozapadu Španije. Više od 140 ljudi je povređeno, izjavio je predsjednik vlade pokrajine Galicija Alberto Núñez Feijóo. Voz se iz Madrida kretao ka gradu El Ferrol, udaljenom oko 95 km od Santiago de Compostela. Jedan od očevidaca je ispričao.
Čuo sam eksploziju kada sam stigao, jedan od vagona je već bio na putu koji dolazi odande. Sve komšije su došle, ali smo se uplašili jer je vatrogasac rekao da može da dođe do eksplozije, tako da smo se povukli, ali onda je sve bilo u redu, pa smo se vratili nazad.
Vladini zvaničnici saopštili su da veruju da je uzrok bio nesrećan slučaj. Samuel Juarez, predstavnik regionalne vlade Galicije.
Como saben, hacia las 9 de esta noche ha tenido lugar el descarrilamiento de un tren Alvia.
Voz je prevozio 247 putnika prema našim podacima. Izletanje iz šina je bilo veoma jako. Vagon voza je završio na bočnoj pruzi i u ovom trenutku još uvijek nemamo nikakvu pretpostavku o uzrocima nesreće.
I en este momento no tenemos ninguna hipótesis sobre las causas.
Ostalim vestima iz sveta vratit ćemo se nešto kasnije. Neformalni sastanak lidera regiona održava se na brdu kod Kranja u Sloveniji uz prisustvo predsjednika Francuske François Hollande. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Tomislav Nikolić, koji će se na marginama samita sresti i sa Hollandom. Ovo je četvrti put da jednom događaju prisustvuju i Nikolić i kosovska predsjednica Atifete Jahjaga. Srpski premijer Ivica Dačić izjavio je sinoć da je u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu postignut dogovor da Srbi sa Kosova na lokalnih izbori izlaze sa postojećim dokumentima i da je također postignut napredak u rješenjima za formiranje policije u srpskim opštinama.
Zatim da smo dogovorili da treba naći mehanizme i održati glasanje interno raseljenih lica, kao i svih onih koji su rođeni na Kosovu i Metohiji. Kad to kažem, mislim i na one koji žive u centralnoj Srbiji van Kosova i Metohije, znači oni će imati pravo da glasaju na lokalnim izborima.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da je sastanak završen uz bitan napredak i iskazanu dobru volju, ali bez konačnih dogovora o lokalnim izborima, telekomunikacijama i energetici.
Naš cilj je da bude što veće učešće Srba na severu. Dogovorili smo se da radimo više na implementaciji dosadašnjih sporazuma.
Predsjednik parlamenta i potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je jutros da je predstojeći vikend ključan za nastavak rada vlade i ponovio da se nada da će rekonstrukcija biti uspešna, ali da ova stranka ne isključuje mogućnost vanrednih izbora. Crnogorska policija privela je 22 osobe zbog ometanja prve parade ponosa u Crnoj Gori koja je održana u Budvi, a tokom manifestacije lakše su povređena dva lica, saopštila je uprava policije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši službenik američkih obaveštajnih službi Edward Snowden, koji se od 23. juna nalazi u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma Šeremetjevo, nije dobio od ruskih imigracionih vlasti privremenu dozvolu da uđe u Rusiju, izjavio je njegov advokat Anatolij Kučerina. Ruske agencije su prethodno javile, pozivajući se na različite izvore, da je Snowden dobio dokumenta i da prolazi pasošku kontrolu na aerodromu. Egipatski javni tužilac naložio je hapšenje vrhovnog učitelja muslimanske braće Muhameda Badija i 8 visoko pozicioniranih članova tog islamističkog pokreta u istrazi povodom optužbi za podstrekivanje nasilja, javila je egipatska državna agencija MENA, a prenosi Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama imenovao je za ambasadorku u Japanu Caroline Kennedy, ćerku ubijenog američkog predsjednika Johna Kennedyja, saopštila je Bela kuća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Liderima regiona na skupu na brdu kod Kranja danas će se pridružiti i predsjednik Francuske François Hollande. Domaćini konferencije o jačanju saradnje i dobrosusedstvu u regionu i daljem širenju Evropske unije bit će predsjednici Slovenije i Hrvatske Borut Pahor i Ivo Josipović. Srbiju će na skupu predstavljati predsjednik Tomislav Nikolić, Kosovo Atifete Jahjaga, Crnu Goru Filip Vujanović, Makedoniju Đorđe Ivanov, Bosnu i Hercegovinu Željko Komšić i Albaniju Bujar Nišani. Lideri regiona razgovaraće o jačanju političke i ekonomske saradnje, nastavku širenja Evropske unije na sve zemlje regiona, kao i o pitanjima bezbednosti i rešavanju međusobnih sporova. Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka i nekadašnji ambasador u Francuskoj, kaže da prisustvo francuskog predsjednika na ovom samitu najjednostavnije rečeno označava povratak Francuske na Balkan.
Francuska je bila na početku procesa integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Podsjećam vas i na zaključke samita u Zagrebu, kada je također Francuska bila veoma aktivna i kada su prvi put usvojeni zaključci da i sve zemlje Zapadnog Balkana, ako ispune uslove, mogu da se priključe Evropskoj uniji, što je ponovljeno i na samitu u Solunu juna 2003. godine. U međuvremenu, francusko prisustvo na Balkanu je dosta smanjeno ili je postalo manje vidljivo. Navešću vam samo primjer da već nekih 6-7 godina francuske investicije, na primjer u Srbiji, stagniraju i da je Francuska bila više zaokupljena nekim drugim pitanjima, pre svega unutrašnjim, pa onda i drugim pitanjima na međunarodnoj sceni. Međutim, sa dolaskom predsjednika Francuska Hollanda na skup na brdu kod Kranja, sumnjivo je da Francuska želi da pokaže svoj interes za region i da vjerojatno kao jedan osnivač Evropske unije i da svoj doprinos daljem proširenju Evropske unije u ovom pravcu.
Jedan od ciljeva ovog sastanka je, kako su naveli organizatori, rešavanje svih otvorenih pitanja u regionu. Koliko u tom kontekstu ovaj sastanak može biti značajan i videli smo da je okupio sve lidere, uključujući i Nikolića i Jahjaku?
Pa ja mislim da upravo to posle što ste pomenuli će biti i prva vest koja će doći sa Brdskog kod Kranja, jer posle Briselskih sporazuma i ovaj susret bi trebalo da pokaže da rešavanje verovatno najvećeg otvorenog problema posle raspada Jugoslavije, problema Kosova i Briselski sporazum posebno otvaraju perspektivu ponovo daljeg širenja Evropske unije u ovom pravcu. Tako da mi se čini da će Francuska u svemu tome nastojati da odigra ulogu koja je ona tradicionalno igrala i kad je pitanje širenje Evropske unije i razvoj Evropske unije, ali i odnos sa zemljama ovog regiona.
Bio je ovo Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka i nekadašnji ambasador u Francuskoj, a neformalni sastanak lidera regiona na brdu kod Kranja pratit ćemo u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton saopštila je nakon sinoćnjeg sastanka u Briselu da su se premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači saglasili da preduzmu konkretne aktivnosti kako bi lokalni izbori na Kosovu protekli uz dobar odziv, prenosi Amra Zineli.
Složili su se da se trebaju poduzeti sve konkretne mere kako bi se osiguralo dobro učešće na izborima. Rad na implementaciji će se nastaviti u predstojećim nedeljama sa istim intenzitetom, a kako bi održali dobro ostvareni impuls do sada, stoji u njenoj izjavi. Premijer Srbije Ivica Dačić bio je precizniji. On je kazao da će se probati da u naredna 7 do 10 dana dođe do dogovora o energetici i telekomunikacijama, te da je glavna tema razgovora bila stvaranje uslova za učešće Srba na kosovskim lokalnim izborima 3. novembra.
To je potvrda još jednom prava da Srbi mogu da glasaju sa svojim ličnim dokumentima, znači postojećim dokumentima. Zatim da smo dogovorili da treba naći mehanizme i održati glasanje interno raseljenih lica, kao i svih onih koji su rođeni na Kosovu i Metohiji. Kad to kažem, mislim na one koji žive u centralnoj Srbiji, van Kosova i Metohije, znači oni će imati pravo da glasaju na lokalnim izborima. Također da će se otvoriti mesta za učešće predstavnika Srpske liste u Centralnoj izbornoj komisiji i u drugim izbornim telima. Razgovarali smo o MUP-u, o integraciji pripadnika policije. Dogovorili smo se da neće biti neophodno, da niko neće tražiti kosovska dokumenta, niti državljanstvo, niti lične karte za prijem u radni odnos naših pripadnika policije, bivših. Dogovorili smo se da se izbjegne zakletva, znači oni neće polagati zakletvu pod nezavisnost kosovskoj državi.
Dačić je kazao da je sastanak bio dosta koristan zato što su njima uklonjeni svi bojazni koji su postojali, a naročito kada se pitanje o izborima objašnjavalo srpskom narodu koji živi na Kosovu.
Nama je interes da Srbi učestvuju na lokalnim izborima, ne zato da bi potvrdili ili pomogli briselski sporazum ili da bi zaokružili prištinsku nezavisnost ili da bi pomogli Prištini, nego pre svega da bismo pomogli sami sebi, odnosno Srbiji, odnosno našem narodu, da Srbija po prvi put dobije i legalne i legitimne međunarodno priznate predstavnike koji su do sada mnogi u svetu zvali ilegalni.
U kraćoj izjavi premijer Kosova Hašim Tači istako da je postignut značajan napredak u harmonizaciji zajedničkih angažovanja za organizovanje lokalnih izbora. Naš cilj je da bude što veće učešće Srba na severu. Dogovorili smo se da radimo više na implementaciji dosadašnjih sporazuma, kazao je Tači. Što se sporazum o energetici i telekomunikacija tiče, on je istako da su ostala još neka profesionalna pitanja koja se trebaju razjasniti, ali da postoji dobra volja da se sporazum postigne. Konačnog sporazuma nema, ali smo veoma blizu, dodaje on. Sljedeća runda dijaloga je zakazana za 27. avgust, saopštuje premijer Dačić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas bi u Delta Holdingu trebalo da bude održana konferencija za novinare o poslovnim rezultatima kompanije u prvoj polovini ove godine. Govoreći predsjedavajući borda direktora Dejan Jeremića, najavljeno je prisustvo i predsjednika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, koji je pre dva dana izašao iz pritvora uz prethodno položeno jemstvo. Srpska javnost se u jednom danu prisetila tri krupna biznismena. Miroslava Miškovića, Stanka Subotića i Bogoljuba Karića. Osim sudskih postupaka, za svu trojicu su zajedničke i političke privilegije koje su im omogućile da 90-ih steknu takozvani prvi milion. Istražujemo šta je od tih privilegija ostalo danas i da li ih neki od njih imaju manje, odnosno više od drugih, pripremio Ognjan Zorić.
U samo jednom danu srpska javnost čula je tri vesti o tri biznismena čije je nekadašnje poslovanje predmet interesovanja pravosuđa. Vest broj jedan je da je vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković izašao iz pritvora nakon položene kaucije od rekordnih 12 miliona evra. Vest broj dva jeste da je biznismen Stanko Subotić Cane skinut sa Interpolove poternice na kojoj se nalazio od 2006. godine. Vest broj tri, koja je donekle ostala u senci prve dve jeste da je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej tokom posete Moskvi obišao i poslovni centar Jefimija u vlasništvu kompanije BK i tom prilikom pružio podršku porodici Karić, čiji se najpoznatiji član Bogoljub u Moskvi krije od 2006. godine. Šta ove tri vesti govore ekonomskom novinaru Mijatu Lakićeviću?
Meni se čini da je to potvrda činjenice da svaka politička opcija ima svog biznismena i da u zavisnosti od toga koja je na vlasti, neki od njih bivaju izvučeni na površinu ili gurnuti na dno.
Istovremeno, politički analitičar Dejan Vuk Stanković povodom Miškovića i Subotića primećuje.
Da jedan ima 12 miliona evra za kauciju, a da drugi ima 538 hiljada evra da plati jemstvo i da se brani sa slobode.
Šalu na stranu, što se Miškovića tiče.
Tu je, ja mislim, ispoštovana negde procedura uz, naravno, ponašeno jako visoko jemstvo. Naravno, niko ne garantuje da će on biti osuđen, ali je očigledno da će se ići na postupak, dakle da se neće izbeći to, da se njemu sudi za sve ono što mu je pripisano. On je relativno dugo, ako posmatramo vreme, ostao u pritvoru. E sad vidjet ćemo koliko je cela ta konstrukcija tužiloštva nešto što se može dokazati.
Stanko Subotić Cane je, kaže Dejan Vuk Stanković, druga i vrlo zanimljiva tema.
S obzirom na činjenicu da je on tek godinu dana nakon što je prethodna politička garnitura zamenjena, došao u priliku da se i on oslobodi. Tu ne mogu da kažem da negde indirektno, ali nedvosmisleno nema neke politike. E sad vidjet ćemo šta će se dalje dešavati s njim. On je biznismen kao i mnogi tranzicioni biznismeni vrlo sumnjivog karaktera. Da li ima utjeca politike ili ne, ne bih mogao direktno da kažem, za to nemam prosto dokaze, ali očigledno je da postoji neka drugačija politička i medijska klima kada je reč o Stanku Subotiću.
Na ovu tezu nadovezuje se ekonomski novinar Mijat Lakićević, koji ukazuje da je u slučaju Subotića moguće i da se radi o nekoj vrsti dogovora s vlastima.
Naša vlast od te potrebnice nema nikakve koristi. Možda sad pravi neki deal u kome bi on eventualno došao ovdje pa bi svedočio protiv nekoga protiv koga bi to vlast mogla da iskoristi, dakle protiv onih, protiv nekih ljudi iz bivših vlasti.
Srpska vlada je borbu protiv korupcije stavila u sam vrh svojih prioriteta. Ambiciozno se najavljuje da će sve 24 sporne privatizacije biti rešene do kraja godine, a od međunarodnih institucija stigle su i brojne pohvale za zaokret koji je napravljen na polju iskorenjivanja korupcije. Ipak politički analitičar Dejan Vuk Stanković strahuje da će sprega politike i krupnog biznisa u Srbiji uspeti da opstane.
Prosto dva centra moći ne mogu da funkcionišu bez toga da se međusobno dogovaraju. Pravi problem jeste koliko se kroz te dogovore krši zakon i neke osnovne norme koje važe u civilizovanom svetu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Najmanje 77 žrtava železničke nesreće u Španiji, 140 povređenih. Neformalni sastanak lidera regiona održava se na brdu kod Kranja u Sloveniji. Bez konačnog dogovora o spornim pitanjima nakon susreta Dačić-Tači u Briselu, postignut napredak oko lokalnih izbora. Kerry od Lavrova zatražio Snowdenovo izručenje. Snowden i dalje bez dokumenata na aerodromu u Moskvi. Danas sunčano i toplo do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon 18 godina dvojica su Bosanaca posetila bivši logor u selu Šljivovica u opštini Čajetina u Srbiji. Nekadašnji žitelji Podrinja pobegli su pred vojskom bosanskih Srba preko Drine u susednu državu. Mislili su kad su videli policajce Srbije da im je mukama došao kraj. Ali, kaže jedan od sagovornika Nov Kilić, tek tu počinju muke. Pod krovom zapuštenih baraka građevinskog preduzeća Planum odvijela se drama, a meštani sela ponavljaju da ni onda nisu znali ništa, kao da ni danas ne znaju šta se tamo dešavalo.
Posle 18 godina Amir Omer Spajić došao je u Čajetinsko selo Šljivovica, na mesto gde je od avgusta 1995. do aprila 1996. godine bio logor za Bošnjake koji su posle pada Žepe i Srebrnice, bežeći od Vojske Republike Srpske, prešli Drinu i stigli na ove prostore. Amir, koji je rodom iz Han Pjeska, ovako se seća svojih logoraških dana.
Bila je velika panika. Čuli smo neke stvari što se dešavaju u Srebrenici, pa smo se i mi uspančili na tim planinama i Vojska Republike Srpske nas je jednostavno ubijala, progonila mi, dotirala su nas na BDM1 gdje nema više izlaza, ili da nas pobiju ili da prelazimo Drinu. Ja sam prešao Drinu, odao sam nekom planinom sa svojih 9 prijatelja i 2. augusta 95. me uapsila Vojska Jugoslavije. Ja sam imao psihotinu na palcu i kad su došli te neke specijalne jedinice da nas sprovedu do sela Jagoštica, meni tada u nepoznatom pravcu kroz neku šumu, konstantno me udarao taj, udarala su me pošto nam bile ruke za vratom, glava oborena i prebili su mi prste. Prste su mi pukli, čuo sam onaj krv i bolove jake, ali nisam smio maći ruke iza vrata. Doveli su nas u to selo Jagoštice, tu nas je već bilo 92 u grupi, natirali su nas u jedan kamion pod Caradu. Bila je velika vrućina i pred sami mrak došli smo tu baš evo na taj lokalitet Štivovica, meni tada isto u nepoznatom pravcu, gdje nas je preuzeo MUP Srbije. Kontu sam sad će biti super, ajde, riješili smo se vojske, međutim tek tada nastaje pravi haos i pakao. Svaku već ispitivanja, pisanje izjava, optužnice neke nepostojeće, mislim, ja sam bio i dijete tada, faktički jaman i dijete. To je bio užas, a ja sam imao svaki dan više i više problema sa rukom. Jednog dana su došli neki bolničar iz Užica i ja sam se prijavao na ljekarski pregled i ta doktorica je rekla da moram hitno u bolnicu. Međutim, naredne večeri sa policajcem sam otišao u policijskom autu u Užice. I prvi put sam osjetio olakšanje neko jer taj doktor što je bio tu, toliko je bio ljubazan prema meni i nikad mu ne mogu zaboraviti. Prvo spasio mi je život pa ruku.
Logoraši su bili smešteni u male barake, a u početku u Šljivovici je bilo preko 800 Bošnjaka različite starosti. Među mlađim logorašima bio je i Senad Jusubegović, koji je 4 dana proveo u Šljivovici, a zatim je prebačen u logor u Mitrovo polje. Tada je Senad Jusubegović imao 17 godina.
4 dana sam proveo ovdje u ovoj prostoriji pored nas, pored onog stuva sam proveo, znači ta 3-4 dana, 3-4 noći. Šta da vam kažem, tretman tu je bio zaista pravi tretman u klasičnom logoru. Bili smo izgladnjivani, bili smo prebijani, to sam rekao po 100 puta. Bile su oformljene sobe za izolaciju koje su bili određeni ljudi koji su bili označeni kao nekakvi ratni zločinci, koji su imali poseban tretman, koji su posebno premlačivani, maltretirani, izgladnjivani. Batine su bile takve, znači da ste vrlo teško mogli da primijetite da je neko dobio batine tipa batina po stopalima, sjednete na stolicu, na koljenima i onda vas mlati po stopalima u predilu bubrega ili negdje.
Senad Jusubegović zajedno sa desetinom ostalih logoraša tužio je državu Srbiju za nanet fizički i psihički bol.
Kažem, prvostepeni sud je odbio, znači tužbeni zahtjev, žalili smo se, apelacioni sud uvažio žalbu u jednom dijelu, naložio vještačenje, medicinsko vještačenje, provedeno vještačenje, vraćeno u prvostepenom sudu na odlučivanje koji je ponovo odbio tužbeni zahtjev. Za Muju Vatraša su utvrdili slučaj vjerojatno da je dosuđena mu je neka odšteta, nije dobio, bile su žalbe i s jedne i druge strane. Ja sam bio na istoj tužbi s tim da sam ja odbijen kao eto nekog ko se resocijalizirao, vratio u život, osnovao porodicu, našao zaposlenje, tako da jednostavno nema to umanjenje životne aktivnosti, ali ja znam kako sam se osjećao u 96. 7. 8.
Prva kuća do logora je vikendica bračnog para Pantelić iz Beograda, Zorice i Jace, a sa njima je tu i Nenad Škodrić, meštanin koji je njihov sused. Oni kažu da su meštani smatrali da se pre 18 godina ništa neobično nije događalo u logoru. Tako i danas pričaju.
Ma kakvi, pa evo, igrali fudbal, šetali, brojali smo ih ovde s terase. Kakva tortura. Pre nego što su ih doveli ovde, ja ne znam, ali ovde tvrdim da niko, pa mi bi čuli, mislim, to su barake, to se čuje. Dolazili kod svekrve moje, prošli tu, došli do ograde, žena im skola kapu.
Činjenica da ti ljudi nisu delovali, ni izmučeno, još manje isprepadano, njihova je tu sudbina bila izvesna, zato što su svi čekali odlazak dalje.
Ja nisam čuo da su oni bili maltretirani, da je neko njih tuko, da se žalili.
Na mesto nekadašnjeg logora u Šljivovici došli su i predstavnici Fonda za humanitarno pravo, Inicijative za ljudska prava i Udruženje žrtava i svedoka genocida iz Srbije i Bosne i Hercegovine i Udruženje logoraša Bosne i Hercegovine. Sandra Orlović, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, kaže da je važno i da se makar obeleži mesto gde su stradali ovi Bošnjaci.
Mi smatramo da država Srbija treba da preuzme inicijativu i da obeleži ovo mesto i da na zvaničan način oda poštu ovim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Šljivovice, Noka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
svet. Američki State Department zatražio je razjašnjenje od Moskve povodom izveštaja da je bivši saradnik američke obaveštajne službe Edward Snowden dobio dokumenta o Rusije koja mu omogućavaju da napusti aerodrom gde boravi već mjesec dana. Portparolka State Departmenta Jen Psaki rekla je da je američki državni sekretar John Kerry telefonom razgovarao sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom o slučaju Snowden. On je ponovio naš stav da gospodin Snowden treba da se vrati u SAD i odgovara na sudu, rekla je ona.
We have seen, of course, the press reports and are seeking clarification.
Videli smo naravno novinske izveštaje i traži se objašnjenje od ruske vlade. Očigledno bilo koji potez koji bi omogućio Snowdenu da napusti aerodrom bio bi veoma razočaravajući.
Would be deeply disappointing.
Navedeno je da je Kerry u razgovoru sa Lavrovom istakao da Snowden nije aktivista za zaštitu ljudskih prava, već osoba koja se tereti za tri krivična dela. Prethodno je portparol Bele kuće Jay Carney rekao novinarima da zvanični Washington traži od ruskih vlasti razjašnjenje situacije oko Snowdena i da li je bilo nekih promjena u vezi sa tim. Ruski mediji su javili da je Snowden od ruskih vlasti dobio dokumenta sa kojima može da uđe na teritoriju te zemlje. Međutim, njegova dvoka Anatolij Kučerina rekao je da Snowden još nije dobio dokument koji bi mu kao zvaničnom podnosiocu zahteva za azil omogućio da napusti tranzitnu zonu Moskovskog aerodroma Šeremetjevo, negirajući time ranije izveštaje.
Na sljedeći dan njegovo prošenje na
trenutno njegov zahtjev za azil je u rukama ruske federalne imigracione službe. Ona može do 3 mjeseca da razmatra zahtjev. Tokom perioda razmatranja ova služba izdaje potvrdu koju bi trebalo da mu bude predata, a u kojoj piše da je njegov zahtjev primljen i da je uzet u razmatranje. Ova potvrda praktično može da bude izdata u bilo kom trenutku, za sada još uvijek nije.
Sljedeća ta spravka još nije izdana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, podsjetimo, rekao je da Snowden mora da prekine sa odavanjem informacija koje mogu da nanesu štetu SAD ako želi da ostane u Rusiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Novom Sadu leto je u znaku muzike. Naime, posle Exita danas počinje novosadsko muzičko leto. Ova jednomesečna manifestacija okupit će eminentne izvođače najrazličitijih muzičkih žanrova od klasične do etno muzike, javlja Norbert Šinković.
Muzika će u narednih mjesec dana biti glavna karakteristika kulturne scene Novog Sada. Novosadsko muzičko leto je tradicionalni ciklus koncerata u organizaciji muzičke omladine Novog Sada, koji se održava svake godine tokom jula i avgusta. Ove godine će jedan od najpoznatijih evropskih omladinskih ansambala Wonderful Youth Orchestra, koji izvodi klasičnu muziku, otvoriti manifestaciju. Sekretar muzičke omladine Novog Sada Milan Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da će program pokriti veliki spektar muzičkih žanrova.
Potom se sve nastavlja nastupima ansambla od Đile, Masima Savića, pijanista Aleksandra Šandorova, Rite Kinke, zatim Sevdah veče Damira Imamovića. I očekujemo da će koncerti koji će se mahom odvijati u vrtu Srednjoškolskog doma u Nikolajevskoj ulici broj 1, jednom predivnom prostoru u samom centru Novog Sada, mi često imamo običaj da kažemo pravoj botaničkoj bašti u centru Novog Sada, da će biti ispunjeni kao što je to bilo i prethodnih godina.
Osim muzike i koncerata, tokom festivala bit će izvođene i pozorišne predstave. U pozorišnom dijelu programa učestvovat će umetnici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Španije, Danske i Francuske. Muzika i istorijske znamenitosti Novog Sada su ključne i za turizam. Portparolka turističke organizacije grada Tihana Putin kaže da kombinacija spomenutih karakteristika ove godine privukla je veliki broj turista u glavni grad Vojvodine.
Koliko znam, iz preko 15 zemalja će doći izvođači i na taj način će oni upoznati Novi Sad. Možda će ovo biti i prilika da ga negde prvi put vide, da ga upoznaju i da na najbolji mogući način prenesu utiske o Novom Sadu. Zadržimo rast noćenja i domaćih i stranih turista.
Ciklus koncerata u okviru novosadskog muzičkog leta trajeće do 23. avgusta. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 77 žrtava železničke nesreće u Španiji, 140 povređenih. Neformalni sastanak lidera regiona održava se na brdu kod Kranja u Sloveniji. Bez konačnog dogovora o spornim pitanjima nakon susreta Dačić-Tači u Briselu postignut napredak oko lokalnih izbora. Kerry od Lavrova zatražio Snowdenovo izručenje, Snowden i dalje bez dokumenata na aerodromu u Moskvi. Danas sunčano i toplo do 34 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.